Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ստեփան Ակերտում նշում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 25-ամյակը, Ղարաբաղը ժամանել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Ուզբեկստանի կառավարությունը վերջին 30 րոպեների ընթացքում սկզբում հաստատեց երկրի նախագահ Իսլամ Քարիմովի մահվան փաստը, ապա հասցրեց նաև հերքել այն։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի արտաքսման փաստի առթիվ պաշտոնական Մոսկվայից պարզաբանումներ է պահանջում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Լեռնային Ղարաբաղն այսօր նշում է անկախության հռչակման 25-ամյակը, Ստեփանակերտում տոնական միջոցառումներ են, երեք Ղարաբաղ է մեկնել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում, արձագանքելով Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների հարցին, ասել է, որ տպավորություն չունի, թե կա շատ ակտիվ բանակցային գործընթաց։ Նա շինծու է որակել հող կարգավիճակի դիմաց թեմայով խոսակցությունները։ Ռոյթերսը եւ մի շարք ռուսաստանյան եւ արևմտյան լրատվական ալգործակալություններ հայտնում են, որ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը մահացել է, միջդարյա երկրի կառավարությունը տակավին հերքում է լուրը։ Պաշտոնական վերջին հաղորդագրության համաձայն 78-ամյա Քարիմովը ծայրաստիճան վատ առողջական վիճակում է։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը իր քրիստոնյա դեմոկրատական միություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարին ասել է, որ հետ չի կանգնում Բունդեստագի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևից, որը Գերմանիայի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններում լարվածության պատճառ է դարձել, այդ մասին հայտնում է Ռոյթերսը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Պոցդամում հանդիպել է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրեն Միխայել Գեորգ Լինկին երկուստեք, գոհունակությամբ արձանագրվել է ԺՄԻԳ-ի եւ Հայաստանի միջև հաստատված արդյունավետ գործակցությունը։ Նալբանդյանը եւ Լինկը մտքեր են փոխանակել ԺՄԻԳ-ի գործունեության շուրջ։ Իրանը եւ Ռուսաստանը համաձայնել են այս ամիս սկսել երկու նոր ատոմակայանի կառուցումը հարավային Բուշեր քաղաքում, ըստ Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհիի, շինարարությունը կսկսվի սեպտեմբերի 10-ին եւ կտևի 10 տարի։ Երկու ատոմակայանի համար կծախսվի 10 միլիարդ ամերիկյան դոլար, սակայն հետագայում կայանները երկրի համար կտնտեսեն տարեկան 22 միլիոն բարել նավթ։ Մոսկվան նկատել է տալիս, որ հարկ չէ գերագնահատել Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած բաժամիջոցների նշանակությունը։ Մենք անկասկած բախվում ենք բացասական հետևանքների հետ, սակայն դրանց ծավալը չարժե չափազանցնել, չնայած հայտնի դժվարություններին, տնտեսությունը զարգացնելու և խոշոր ծրագրերի իրականացնելու կուրսը շարունակվում է, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում 3 բողոքի զանգվածային ակցիա է անցկացվել, ցուցարարները պահանջել են երկրի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հրաժարականը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ Կարակասի փողոցներն են դուրս եկել, պահանջելով մինչև տարեվերջ հանրակրկ կազմակերպել իմպիչմենտի հարցով։ Վենեսուելայի կառավարությունը մեղադրում է դիմությանը պետական հեղաշրջում կատարելու փորձի մեջ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ այսօր նշում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 25-ամյակը։ 1991 թվականի նույն այսօրը նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Շահումյանի շրջանի բոլոր մակարդակի խորհրդների ժողովրդական падգամավորները համատեղ նստաշրջանի ընթացքում հայտարարեցին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ստեղծման մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հարցով հանրակրկվել տեղի ունեցավ նույն թվականի դեկտեմբերի 10-ին։ Այս տարվա ճամփորդակատարություններն ի դեպ կարող են միջազգային սկանդալի պատճառ դառնալ, սոցիալական ցանցերում արդեն մի քանի ժամ է, ինչ մի լուսանկար է շրջանառվում, որտեղ Սերժ Սարգսյանը պատկերված է Ղարաբաղի անկախության տոնակատարությունների մասնակցող Աբխազիայի փոխնախագահ Վիտալի Գաբնյայի հետ տոնական սեղանի շուրջ։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարել է, որ ստուգում է Սարգսյանի և Գաբնյայի հանդիպման մասին տեղեկությունները։ Այս սկանդալի, ինչպես նաև Ղարաբաղի անկախության հոբելյանական տոնակատարությունների մասին հեռախոսով կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Ստեփանակերտում այսօր առավոտվանից մեկնարկեցին անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված տոնակատարությունները, երթ տեղի ունեցավ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահների գլխավորությամբ, երթը վերածննդի հրապարակից, հիշեցնեմ, Գևորգ, որ այդ հրապարակը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նստավայրի դիմաց գտնվող հրապարակն է, երթը շարժվեց դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, ուր գտնվում են Ղարաբաղի անկախության համար զոհվածների շիրիմները։ Երկու նախագահների գլխավորությամբ, ինչպես ասացի, երթեղի ունեցավ, բազմահազար երթը շարժվեց հուշահամալիր, այնտեղ նախագահները ծաղկի պսակ դրեցին շիրիմներին, նաև զինվորական այսպես փոքր շքերթ տեղի ունեցավ։ Ասեմ, որ Ստեփանակերտում տոնական տրամադրությունը այսօր այստեղ ոչ աշխատանքային օր է, բնականաբար, և փողոցներում կարելի է հանդիպել բազմաթիվ այսպես մարդկանց բարձր տրամադրությամբ, երեխաներին, ովքեր տոնականորեն են հագնված։ Օրվա ընթացքում միջոցառումները շարունակվում են, դրանք գերազանցապես գրում են մշակութային բնույթ, տարբեր ցուցահանդեսներ, տարբեր համերգներ։ Երեկոյան կողմ նախատեսված է հրավառություն Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Մենք հաջողվեց զրուցել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Ուլյանի հետ։
Հիմա շատ է խոսում լրատվամիջոցներում սոցիալական ցանցերում հող կարգավիճակի դիմաց, ի՞նչ կարող եք ասել, Լեռնային Ղարաբաղում ինչ են մտածում այս տարբերակի մասին։
Եթե կարծես այդ խոսակցությունները միշտ էլ եղել են, բայց մեզ հաջողվել է այն համաժողովրդական իմաստության շնորհիվ միշտ էլ գտնել այն ճիշտ նաև հնարավորությունները։ Ինչ դիրքով է
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը ինչ է մտածում։
Ես կարծում եմ, որ այս պահին այդ խոսակցությունները շինծու են, արհեստական են, դա պարզապես նետված են, որպեսզի հասարակությունը այդպես տատանումների մեջ լինի, և կարծում եմ, որ այս իմաստով Արցախի ժողովուրդը տրամադրված է շատ ամուր, կանգնած է իր հողի վրա և շարունակելու իր պետականությունը կառուցել։
Կարող ենք ասել, որ այդ տարբերակը ընդունելի չէ իշխանությունների ժողովրդի համար Ղարաբաղ։
Որ տարբերակ։
Հող կարգավիճակի։
Դա ժողովրդի որոշ լիքն է, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը այստեղ կարող է ինչ-որ մի բան որոշել առանձին։
Սարգիս օրվա երկրորդ կեսին կարծես դիվանագիտական սկանդալ ծագեց կապված Ստեփանակերտում ընթացող տոնակատարությունների հետ։ Վրացական աղբյուրները տեղեկացրեցին, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Աբխազիայի փոխնախագահ Վիտալի Գաբնյայի հետ, ով ևս մասնակցում է Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին։ Ինչ կարող ես ասել, որքանով են իրականությանը համապատասխանում այդ տեղեկությունները։
Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, որ Աբխազիայից, Հարավային Օսիայից և Մերձդնեստրից, ինչպես իրենք ասացին, պաշտոնական պատվիրակություններ են եկել մասնակցելու այսօր Ստեփանակերտում տեղի ունեցող տոնակատարություններին, միջոցառումներին։ Աբխազիայից, այո, փոխնախագահի գլխավորությամբ է եկել պատվիրակությունը, ինչպես ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, նա ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի անունից տրվել է պաշտոնական ճաշկերույթ, որին ներկա են եղել և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, և երեք այդ ճանաչված պետությունների ներկայացուցիչները, ինչպես Բաբայանն ասաց, պաշտոնական պատվիրակությունները, և նա ասաց, որ դա այդ ճաշկերույթը տրվել է, ինչպես ասացի, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի անունից։ Ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից հավելեցին, որ այլ պաշտոնական այսպես պատվիրակություններ ճանաչված կամ ճանաչված որևէ երկրից այսօր ներկա չի եղել Ստեփանակերտում։
Հիշեցնեմ, Ստեփանակերտից հեռախոսով հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի 25-ամյա հանրապետության ապագան Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի հարաբերությունների հեռանկարները շարքային երևանցիներն։ Այս հարցի պատասխանը մայրաքաղաքի փողոցներում անցկացված հարցման միջոցով փորձել է ստանալ Տաթև Դանիելյանը։
Ինչպես եք պատկերացնում Ղարաբաղի կարգավիճակը, անկախ պետություն Հայաստանի կազմում մեկ այլ տարբերակ։
Իհարկե Հայաստանի կազմում։ Ինչ իմաստ ունի երկու պետություն ունենալ, եթե մի ժողովուրդ ենք։
Ես պատկերացնում եմ, որ պետք է Արցախը լինի Հայաստանի կազմում։
Եթե իրանք ուզենան միանան մեզ, ես կողմ եմ դրան։ Բայց իմ կարծիքով Ղարաբաղցին երբեք չի ուզենա, որ միանա մեզ, ինքը ուզենա առանձին ապրել։
Արցախը հայր են ապրում։ Ու միշտ հայերին ա եղել։
Հայաստանի կազմում իհարկե, բայց ինչու, որովհետև պատմականորեն այդպես է եղել։ Եթե մենք փորձենք տարանջատել, մենք միայն ուրախացած կլինենք բոլոր նրանց, ովքեր որ չեն համարում, որ Հայաստանին մաս է կազմում։ Եվ ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ մի երկու տարի առաջ էր կարծեմ, որ Միացյալ Քարտեզ հրատարակվեց այստեղ, որը շատ ճիշտ էր, իսկ երբ մի հարցրեք, որովհետև միայն Աստված գիտի։
Արցախի կարգավիճակը կա ու կմնա անկախ, քանի որ ես ինքսել եմ արցախցի, շնորհավորում եմ մեր տոնը։
Հայաստանի կազմում, թե որպես անկախ հանրապետություն։
Ցանկալի կլինի Հայաստանի կազմում, ավելի լավ կլինի, որ տենց լինի, քանի որ այնտեղ մի քիչ վիճակը լավ չի, եթե առանձին լինեն, ավելի վատ կլինի։ Բոլորս էլ հայ ենք, միշտ լինենք միասին։
Լավ է ինքը մտնի մեր կազմի մեջ, որտեղ մենք ավելի ապահոված ենք, այդ ինչ ա կատարվում այնտեղ։
Ու լուսա Հայաստանի կազմում իմ համար։ Մերն է։
Չէ, ամեն դեպքում Հայաստանի կծված, իստեմ պցեմ պատկերացնում։
Միևնույն ա, ամբողջ հայ ազգը մոլորակի, պետք է հայ ազգը գա լցվի անկախ հայոց աշխարհը։
Արցախը ուզում ենք, որ անկախ պետություն դառնա, նախ։ Երկրորդ կուզենք, որ անպայման միանա Հայաստանին, որ ունենանք ընդարձակ դարադրությամբ հողաշերտեր։
Կարծում եմ, որ այնտեղի բնակիչները իրենք կարող են որոշել, թե ինչ են իրենք նախընտրում, եւ որպես ինքնավար մարս, ինչպիսին հանրապետություն, ինչպիսին որ կա, ինձ թվում է այդպես նորմալ է։
Կարծում եմ Հայաստանի կազմում։ Այդպես եմ կարծում։
Ընդունելի համարում եք ազատագրված տարածքները զիջել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության դիմաց։
Իհարկե ոչ։
Ինչու՞։
Եթե զիջենք, այնալ կգործնենք։
Չէ, ընդունելի չէ։
Ամեն դեմ ենք։ Մենք եթե ազատագրված շրջանները հանձնեն Ադրբեջանին, որտեղ դա մեր սիմվոլները, մեր արտաբանները, իրանց արյան գնով են դա ազատագրել, ես իրոք ես դեմ եմ, եթե այդպիսի բան լինի։
Գիտեք ինչ, զիջումների պետք է գնան նրանք, ովքեր որ սխալ արարքի մեջ են։ Մենք որևէ սխալ արարք չենք կատարել, մենք չպետք է զիջման գնանք։
Այդ ազատագրված շրջանների համար արյունը թափվել ու չեմ պատկերացնում տենց բան։ Մեր տղաների արյունը ինչի է հոսել բա։
Չէ, չենք տալու։ Այդքան զոհեր տվինք, որ հողը հետ տանք, չեն տա մեր տղեկը։ Կյանքի գնով էլ ինչքան կոտորվել է, այդքան էլ կկոտորվի, բայց չեն տա։
Դեմ եմ իհարկե։ Ну, այդքան արվում է թափվել, որ տան հետ։
Մեզի համար անգարելի է այդ մեկը։
Գարելիություն չի գա այդ մեկին, որով երդասարդ արյուններ թափված են այդտեղ։ Այսինքն ցավալի բարակամը գլա, եթե այդպես բան մըլա։
Ոչ, որովհետև այդքան արյուն է թափվել, դրանից հետո այդ նշանակում է ուղղակի պարտություն։
Երևանի փողոցներում հարցումները անցկացրել Տաթև Դանիելյանը։ Շարունակելով Ղարաբաղյան կարգավորման թեման, հիշեցնեմ, որ այս շաբաթվա սկզբին Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում բանակցային գործընթացին անդրադարձավ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Վրաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը նշում էր, թե Ղարաբաղյան բանակցություններում բեկման իրական հնարավորություն է առկա։ Մամեդյարովը նաև նկատում էր, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում նման բեկում ապահովելու համար այսօր միայն քաղաքական կամք է անհրաժեշտ։ Մամեդյարովի հայտարարությունները, սակայն, Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները չեն շտապում մեկնաբանել, պնդելով, որ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է բանակցությունների ընթացքում արձանագրված ցանկացած զարգացում ներկայացնել իրեն շահավետ լույսի ներքո։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Պաշտոնական Երևանը չի մեկնաբանում Ադրբեջանի արտգործնախարարի շաբաթվա սկզբին արած հայտարարությունը, թե Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները ճիշտ ուղու վրա են։
Միթե 20 տարի իրենց ասացները ձեզ համար ակնհայտ չի, որ որևէ մեկնաբանության կարիք չունեն։ Իրենք ասում են այն, ինչ որ իրենց ձեռնտու է, իրենք խոսում են միայն մի լեզվով, մի բան է խոսում բանակցային սեղանի ոչ այլ բան այլ տեղ, դրա համար մեկնաբանել արդեն որևէ տարիք չկա, ոչ թե պետք է մեկնաբանել, այլ պետք է քո գիծը առաջ տանել։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հունիսին կայացած Պետերբուրգյան հանդիպումը բնութագրել էր որպես բանակցային պրոցեսի կարևոր դրվագ, նշելով, որ համոզմունք կա, որ ընտրված ճիշտ ուղով շարժվելու դեպքում գործընթացում բեկում է հնարավոր։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը չի համարում, թե Ռուսաստանում բանակցությունները նոր ուղի են մտել, որը ձեռնտու չէ հայկական կողմին։
Պետերբուրգյան հանդիպումը շարունակությունն էր Վիեննայի, որոնց նպատակը մեկն է եղել, շատ հստակ։ Նպատակը եղել է նա, որ քանի կա շփման գծում, կան սադրանքներ, կան կրակոցներ, բանակցային գործընթացը չի կարող առաջ գնալ։
Հայկական կողմը բանակցային գործընթացում առաջընթաց չի տեսնում, քանի դեռ չկան կոնկրետ արդյունքներ։
Իսկ արդյունքը կլինի նա, որ իրոք տեղադրվեն այնտեղ եւ համապատասխան մեխանիզմներ ներդրվեն կապված այդ խախտումների հետ եւ ընդլայնվի այդ մոնիտորինգային խմբի ակարողությունները եւ վերջ դրվի այդ սադրանքների հետակլնի արդյունք։
Սանտպետերբուրգյան հանդիպումը էականորեն տարբերվել է նախորդներից։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից լրիվ տարբեր տեսակետ է ներկայացնում մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը։ Ըստ նրա, մինչ հայկական կողմը ցանկանում է շեշտել, որ բանակցային գործընթացում նորություն չկա, այլ այդվում ռուսական աղբյուրներն ասում են, թե պաշտոնական Մոսկվան վերջին տարիներին բանակցվածից էականորեն տարբեր փաստաթուղթ է առաջարկել, ինչն էլ դարձել է ադրբեջանական պաշտոնյաների լավատեսական հայտարարությունների պատճառը։
Ալիևի 2003-04-ին իշխանության գալուց հետո աննախադեպ է, երբ որ փաստացի արդեն 3 ամիս Ադրբեջանում կարող ենք ասել հակահայկական այս հիստերիան իջեցվել է հնարավորինս ցածր մակարդակի։ Սա հատուկ է արվում, որովհետև Ադրբեջանը ստացել է բանակցային մի փաստաթուղթ, մի դրաֆտ, մի սևագիր, որը կարծեք թե իր համար ընդունելի տարբերակ է որպես բանակցությունների հիմք։
Մյուս կողմից, ըստ Թաթուլ Հակոբյանի, վերջին ամիսներին պաշտոնական Երևանն է փոխել հռետորաբանությունը։
Այն իմաստով, որ անընդհատ խոսվում է, որ լուրջ բանակցություններ չկան, որ ընդամենը քննարկվում են տեխնիկական հարցեր, ես կարծում եմ, որ այո, այդ հարցերը իհարկե քննարկվում են, բայց նաև քննարկվում է այն սևագիր թուղթը, այն դրաֆտը, որի հեղինակները հիմնականում ռուսներն են, և այդ փաստաթուղթը անընդունելի է հայկական կողմի համար։
Հայկական կողմն ամեն կերպ փորձելով չհակադրվել Ռուսաստանին, այնուամենայնիվ բացահայտ հասկացնում է, որ այսպես կոչված Լավրովյան կամ ռուսական պլանը անընդունելի է Հայաստանի և Ղարաբաղի համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց ցեղասպանության թեման կարծես կրկին մուտք է գործում Անկարայի եւ Բեռլինի հարաբերությունների օրակարգ։ Գերմանիայի կառավարությունն այսօր պաշտոնապես հակադարձեց Թուրքիայից հնչող դժգոհություններին, որոնք առնչվում են հունիսի սկզբին Բունդեստագի կողմից ընդունված հայտնի բանաձևին։ Դրանով, հիշեցնեմ, գերմանացի օրենսդիրները 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էին որակել։ Գերմանիայի կառավարությունը չի պատրաստվում չեղյալ հայտարարել խորհրդարանականների այս որոշումը, նշել են պաշտոնական Բեռլինի ներկայացուցիչները, միաժամանակ սակայն նկատելով, որ խորհրդարանի ընդունած բանաձևն իրավական պարտադիր ուժ չունի։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարում է, որ իրեն հեռու չի պահում Բունդեսթագում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևից, միաժամանակ նշելով, որ բանաձևը իրավական պարտադիր ուժ չունի։ Այսօր այդ բանաձևին անդրադարձել են թե արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, թե կառավարության խոսնակը, թե պատգամավորներ եւ նախարարներ, այդ թվում արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, ով համատեղ ասուլիս էր տալիս ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։
Der Türkei, welche Bindungswirkung Resolution des Deutschen Bundestages hat,
Ֆրանկ Վալտերշտայնմայերը ասել է, որ Բունդեսթագում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը իրավական պարտադիր ուժ չունի։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ նրա հայտարարությունը կարող է ազդանշան լինել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ուղղելու համար։ Բունդեսթագի բանաձևից հետո Թուրքիան չի թույլատրում գերմանացի պատգամավորներին այցելել Ինգիռլիքի ռազմակայանում գտնվող գերմանացի 250 զինծառայողներին։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել էր, թե այցելության թույլտվություն ստանալու համար Գերմանիայի կառավարությունը իրեն պետք է անջրպետի այդ բանաձևից։ Ըստ Spiegel Online պարբերականի, Գերմանիայի կառավարությունը պատրաստվում է կատարելու այդ քայլը։ Սակայն նման քայլի հնարավորության մասին արտգործնախարարը ուղիղ մեկնաբանություն չի տվել։ Spiegel-ում տպագրված լուրի կապակցությամբ Շտայնմայերը ասել է, թե Գերմանիայի խորհրդարանը ցանկացած բանաձև ընդունելու իրավունքը եւ ազատությունը ունի։
Der Bundestag sagt aber auch selbst, dass nicht jeder Resolution eine rechtliche Bindungswirkung zukommt.
Բայց Բունդեսթագը ինքն ասել է, որ յուրաքանչյուր բանաձև չէ, որ իրավական պարտադիր ուժ ունի, նշել է Շտայնմայերը։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալության փոխանցմամբ կառավարության անդամ ընտանիքի հարցերով նախարար Մանուել Շվեզինգը N24 հեռուստաընկերությամբ հայտարարել է. Չնայած ես Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր չեմ, ես կանգնած եմ բանաձևի կողքին որպես Գերմանիայի կառավարության անդամ։ Կառավարությունում ոչ մեկը չպետք է տատանվի այս հարցում, շեշտել է նա։ Մանուել Շվեզինգը, ինչպես եւ արտգործնախարար Շտայնմայերը, նույն կուսակցության անդամ են, սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից են, այս կուսակցությունը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնեա դեմոկրատների հետ նույն իշխող դաշինքում է։ Spiegel Online-ը նաև հաղորդել էր, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի կապակցությամբ ակնկալվում է կառավարության հայտարարությունը։ Ժամեր առաջ Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Շտեֆեն Զայբերտը ամենօրյա բրիֆինգում հայտարարել է.
Da wird fälschlich behauptet, die Bundesregierung wolle sich von der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags distanzieren. Davon kann überhaupt keine Rede sein.
Որևէ խոսակցություն չի կարող լինել այն մասին, որ Գերմանիայի կառավարությունը իրեն հեռու է պահում Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին ընդունված բանաձևից, հայտարարել է կառավարության խոսնակը։ Ինգիռլիք ռազմակայան այցելելու գերմանացի պատգամավորների այցելության մասին նա ասել է, որ դեռ սպասում են Թուրքիայի կառավարության արձագանքին, թե ինչ նրանք կարձագանք են պատգամավորների խնդրանքին, և հույս է հայտնել, որ պատգամավորները շուտով հնարավորություն կունենան այցելելու Ինգիռլիքում գտնվող գերմանացի զինծառայողներին։ Գերմանիայի կառավարության խոսնակը նաև նշել է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարևոր են, շարունակվում են ջանքեր գործադրվել Թուրքիայի դրական ուղղությամբ զարգանալու համար։ Ավելի ուշ հայտարարվեց, որ Գերմանիան ասել է Թուրքիային, որ գերմանացի պատգամավորները պետք է թույլտվություն ստանան այցելելու Ինգիռլիք, և ակնկալում են, որ հոկտեմբերին նախատեսված այցելությունը տեղի կունենա։ Այս մասին հայտարարեց Գերմանիայի արտգործնախարարության խոսնակ Մաթիաս Շեֆերը։ Ինչ վերաբերում է Գերմանիայի առաջին դեմքի, կանցլեր Անգելա Մերկելի դիրքորոշմանը, ապա Գերմանիայի կանցլերը իր կուսակցության խորհրդարանական առաջնորդների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ իրեն հեռավորության վրա չի պահում Բունդեսթագում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևից, որի պատճառով լարվածություն առաջացավ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Մերկելի այս հայտարարության մասին հայտնել են նրա հետ հանդիպման մասնակիցները։ Խորհրդարանում կանցլերի կուսակցության քրիստոնեա դեմոկրատների խմբակցության ղեկավար Վոլքեր Կաուդերը կուսակիցների հետ հանդիպմանն ասել է, որ ինքն այդ թեմայով զրուցել է Մերկելի հետ, և կանցլերը շեշտել է իր դիրքորոշումը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Կաուդերը նաև հայտնել է, որ մինչ հունիսին կայացած Բունդեսթագի քվեարկությունը, ներկուսակցական հավաքում Անգելա Մերկելը կողմ է քվեարկել բանաձևին, չնայած Բունդեսթագում տեղի ունեցած քվեարկությանը նա չէր մասնակցել։
Միջազգային հանրության ուշադրությունն այս պահին Ուզբեկստանին է սևեռված կենտրոնական Ասիայի ամենափակ և ավտորիտար ռեժիմներից մեկի հիմնադրի Իսլամ Քարիմովի ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ։ Մի քանի օր առաջ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Քարիմովը մահացել է ինսուլտի հետևանքով։ Բարացիորեն մեկ ժամ առաջ այս տեղեկությունը հաստատեց արդեն Ուզբեկստանի կառավարության պաշտոնական կայքէջը։ 15 րոպե չանցած Ուզբեկստանի կառավարությունը, սակայն, հերքեց իր իսկ տարածած տեղեկատվությունը։ Սա է թերևս պատճառը, որ բրիտանական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Guardian-ը վերջին օրերին Ուզբեկստանում ցավալված իրադարձությունները ֆարսեր անվանել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Շուրջ 5 օր շարունակված լրությունից հետո Ուզբեկստանի կառավարությունն այսօր հայտարարեց, ուղեղի կատվածով հիվանդանոց տեղափոխված նախագահ Իսլամ Քարիմովի առողջությունը կտրուկ վատթարացել է։ Բժիշկների գնահատմամբ նա գտնվում է
ծայրահեղինակի։ Произошло резкое ухудшение, и по мнению врачей, оно оценивается как критическое.
Ройтерс գործակալությունը միջդեռ հղումանելով դիվանագիտական 3 աղբյուրների հաղորդում է, թե 78-ամյա առաջնորդը մահացել է։ Ժամեր առաջ Ինտերֆաքսը եւս նման հաղորդագրություն տարածեց, ապա հերքեց, պնդելով, թե տեխնիկական վրիպակ է տեղի ունեցել։ Կա թե չկա հակասությունը առավել սրվեց, երբ Թուրքիայի վարչապետը կառավարության նիստում հրապարակավ ցավակցություն հայտնեց։ Ուզբեկստանի նախագահը մահացել է, թող Աստծո ողորմությունը նրա հետ լինի։ Թուրքիան կիսում է ուզբեկ ժողովրդի վիշտը, տեսախցիկների առջև հայտարարեց Բինալի Յիլդրեմը։ Աղվաստանի Պաշտոնյաններից մեկն էլ Associated Press-ին ասել է, թե երկրի նախագահը պատրաստվում է մեկնել Ուզբեկստան Քարիմովի հուղարկավորությանը մասնակցելու։ Մինչ այդ ազատության ուզբեկական ծառայությունը հաղորդում է, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են նախագահի հայրենի քաղաքում, որտեղ հուղարկավորված են նրա մայրն ու երկու եղբայրները։ Վարչապետն այնտեղ է Երևանից, գիշերն էլ Սամարգանդի հազարավոր բնակիչներ մաքրել ու նորոգել են փողոցները։ Դեպի գերեզմանատուն տանող ճանապարհը փակվել է, ակտիվությունը նկատվել նաև հրապարակի մզկիթի շուրջ։ Լուսանկարներ են հրապարակվել գերեզմանատնից, որտեղ երևում է փորված հսկա փոսը, օդանավակայանը փակ է, թռիչքները չեղարկվել են մինչև վաղը։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ այս ընթացքում կուլիսներում որոշվում է հնարավոր ժառանգորդի հարցը։ 32 միլիոնանոց երկրում, ուր Քարիմովը 25 տարի չի հանդուրժել որևէ ընդդիմություն, այսօր ամենահրատապը իշխանության փոխանցման հարցն է, որ նստարեմտյան լրատվամիջոցների ամենայն հավանականությամբ կորոշվի փակ դռների ետևում, բարձրաստիճան պաշտոնյաների մի փոքր խմբի և Քարիմովի ընտանիքի մասնակցությամբ։ Եթե նրանք համաձայնության չգան, ներիշխանական պայքարը կարող է ապակայունացնել իրավիճակը երկրում, որը վերջին տարիներին թիրախ է դարձել իսլամի զինյալների համար։ Քարիմովը միանձնյա ղեկավարել է Ուզբեկստանը խորհրդային միության վերջին տարիներից մինչ օրս, ավելի քան 40 դար արժանանալով քննադատության բռնապետական կառավարման համար։ Ի պատասխան մարդու իրավունքները հարգելու արևմուտքի շարունակական կոչերին նա 2006-ին հայտարարել էր. «Մի խառնվեք Ուզբեկստանի ներքին գործերին, ազատության ու ժողովրդավարության քողի ներքո մի ասեք մեզ, ինչ անել, ում հետ ընկերանալ և ինչպես ապրել»։ Ուզբեկստանի հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ սառեցվել էին 2005-ի Անդիջանի Արյունալի իրադարձություններից հետո, երբ Քարիմովի ուժային կառույցները կրակ էին բացել ընդդիմադիրների ուղղությամբ, իրավապաշտպանների հաղորդման փարիրավոր մարդիկ էին զոհվել։ Վերջին տարիներին հարթ չէին հարաբերությունները նաև Ռուսաստանի հետ։ 2012-ին պաշտոնական Տաշկենտը դադարեցրեց անդամակցությունը Մոսկվայի նախաձեռնած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Արձագանքելով Քարիմովի մահվան մասին հակասական լուրերին, Կրեմլն այսօր հայտարարել է, թե պաշտոնական տեղեկություն չունի։ «Մեզ հայտնի է միայն այն, ինչ Ուզբեկստանի կառավարությունն է հաղորդել»,» ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Վերադառնանք Երևան։ Քաղաքական և հանրային շրջանակներում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել երևանցի քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի արտաքսումը Ռուսաստանի տարածքից։ Սա առաջին դեպքն է, երբ առանց հստակ պատճառների մատնանշման Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից բավական հայտնի հայաստանցի արտաքսվում, որն ի դեպ նախկինում եղել է Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի անդամ, տարիներ շարունակ աշխատել է Մոսկվայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը։ Գրիգորյանը նաև հայտնի էր Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ինտեգրացիոն նախագծերի նախ և առաջ Եվրասիական միության հանդեպ ունեցած իր քննադատական դիրքորոշմամբ։ Ուշագրավ է նաև, որ Գրիգորյանի արտաքսումը տեղի ունեցավ Երևանում Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովի ամերիկացի իրավապահների պահանջով իրականացված ձերբակալությունից բառացիորեն մի քանի օր անց։ Իսկ ինչպես է հայաստանցի քաղաքագետի շուրջ ստեղծված կացության արձագանքում պաշտոնական Երևանը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը տեղի իշխանություններից պարզաբանում է պահանջել Հայաստանի քաղաքացի վերլուծաբան գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանին արտաքսելու դեպքի հետ կապված։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի իշխանությունները քաղաքական դրդապատճառներով են վերլուծաբանին արտաքսել այդ երկրից։
Կարծում եմ, որ այդ արգելքի հետ կապված պաշտոնական հայտարություն պետք է լինի, հետո նոր կորոշվի, ինչ է իրականում տեղի ունեցել։
Պաշտոնական հայտարարություն Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից։
Պաշտոնական հայտարարություն մեր պահանջներին Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի կողմից պահանջված բոլոր փաստերի ներկայացմանը, կարծում եմ, որ կլինի, եւ այնուհետեւ նոր մենք ցանկանանք ըստ պաշտոնական տվյալների կատարել հայտարարություններ։
Մեր դեսպանը Ռուսաստանում դիմել է արդեն, այո։
Որ դիմել է արդեն։
Պահանջել է պարզաբանում։
Պարզաբանումներ պահանջել։
Հիշեցնենք, օգոստոսի 30-ին Մոսկվայի Շերեմետյևո օդակայանում Գրիգորյանին ռուս սահմանապահները թույլ չէին տվել մուտք գործել Ռուսաստանի տարածք, ինչպես նաև տարածած նամակում նշել, իր ձեռքից վերցրել էին անձնագիրը, արգել էր տեղաշարժվել, ապա ետ ուղարկել, տեղեկացնելով, որ իր մուտքը Ռուսաստան արգելված է մինչև 2030 թվականը։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ իմ ղեկավարած գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնն ակտիվորեն համագործակցում է եվրոպական հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի իշխանությունների որոշումը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանում նույնպես ճնշել քաղաքացիական հասարակության անկախ ինստիտուտների գործնեությունը, նամակում նշել էր Ստեփան Գրիգորյանը։ Միջդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը Ռուսաստանի իշխանությունների որոշման մեջ քաղաքական դրդապատճառներ չի տեսնում։
Չեմ կարծում, որ քաղաքական դրդապատճառներ կարելի է փնտրել այդ որոշման մեջ, ես կարծում եմ, որ պետք է սպասել պաշտոնական հայտարարություններին։
Պարոն Մելիքյան, այլ վերլուծաբաններ, նաև հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ նշում են, որ սա փաստում է, որ Ռուսաստանի իշխանություններն ունեն սև ցուցակ Հայաստանի քաղաքացիների, ովքեր երբևէ քննադատություն են հնչեցրել Ռուսաստանի իշխանությունների նկատմամբ։ Դուք հնարավոր համարում եք իսկապես նման ցուցակի գոյությունը և ընդհանրապես նման գործելավոճը Ռուսաստանի կողմից։
Կարծում եմ, որ դրանք սոսկ հայտարություններ են, նմանատիպ հայտարություններ անելու համար արժանահավատ հիմքեր են անհրաժեշտ։ Այս պահին իմ ձեռքի տակ չունեմ նման հիմքեր, ես չեմ գտնում, որ նմանատիպ հիմքեր կան նմանատիպ որոշումների համար։
Ես կարող եմ նշել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Վոլինկինը կոչեր արել փակել գրանտներ ստացող ընկերություններին, եվրոպական կառույցների համագործակցող ՀԿ-ներին։
Նույնիսկ դեսպանի մակարդակով կատարված հայտարարությունը դեռևս հիմք չէ։ Կարծում եմ, որ որևէ հետևանք նմանատիպ հայտարարությունները ամենայն դեպս չեն ունեցել։
Կարծում եք Ռուսաստանին չի հաջողվի ճնշել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակությանը։
Ես նմանատիպ հայտարարություններ չեմ ցանկանում մեկնաբանել, որովհետև ճնշել կամ չճնշել, ես չեմ էլ տեսնում, որ ինչ-որ մեկը փորձում է ճնշել։
Նշենք, որ արտգործնախարարությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ այս միջադեպի հետ կապված նորություն չունեն։ Ուշագրավ է, որ փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր կառավարության նիստից հետո խուսափեց պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի իշխանությունները քաղաքական դրդապատճառներով են վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանին արգելել մուտք գործել Ռուսաստանի տարածք։
ՀԿ-ն այդ հարցով զբաղվում է հենց այն պահից, երբ որ այդ դեպքը տեղի ունեցավ։
Եվ ինչ
արդյունքների մասին կտեղեկացնենք։ Մենք այդ հարցով պարզապես զբաղվում ենք։
Դուք չեք տեսել քաղաքական ինտերֆեքս։
Այլ հարցեր կան։
Ի դեպ, այս խնդրին այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը։ Նա նույնպես խուսափեց որևէ գնահատական տալ տեղի ունեցածին, ընդամենը ափսոսանք հայտնեց կատարվածի համար։
Ցավում եմ, որ այդ ձևի դեպքը եղել։ Պարոն Գրիգորյանը դա կարող եմ ասել, ես շատ հարգում եմ իրեն, ինք համագործակցում ենք իրենց կառույցի հետ, բայց ես մոռամասնեմ, չեմ տիրապետում։
Պարոն Եգանյան, ստացվում է քաղաքական հայացքերի համար, մեն դրա համար օգնեմ, իսկ դիսկրոսումը չի քիսում քաղաքացին հնարավոր է մուտքը։
Մի բան հստակ իմ առանցքան գսած երկիր իր օրենսդրությամբ իր խնդիրներն է լուծում, եւ ուրիշ երկրի օրենսդրությունը մեկնաբանել, վերլուծել կորեկտ չի ուղղակի։
Դուք քաղաքական ինտերֆեքս տեսնում եք։
Ես գործի մոռամասնեն ծանոթ չեմ։ Ինչին ծանոթանալ, ինչպես ծանոթանալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի դեպիևս ակտիվորեն անդրադառնում է Ստեփան Գրիգորյանի անվան շուրջ ծագած այս սկանդալին, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոթի խմբագիրն արձագանքում է Ռուսաստանից քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի արտաքսմանը, եւ այսպես օտար պետության ոչ ռուսաստանի քաղաքացին շփվում է կամ համագործակցում է ինչ որ միջազգային կառույցների քաղաքագիտական շրջանակների հետ, որոնց դիրքորոշումը ռուսաստանի իշխանությանը դուր չի գալիս, կամ ենթադրենք ելույթներ է ունենում ԵՏՄ-ի կամ ՀԱՊԿ-ի դեմ։ Տրամաբանությունը պահանջում է բացատրել, թե ինչով է այդ քաղաքացին վտանգ ներկայացնում Ռուսաստանի համար։ Հակառակ դեպքում դա շատ նման է մեծապետական լկտիության և ցուցադրական վրեժխնդրության, պարանոյայի մեծ չափաբաժնով։ Չգիտեմ, գուցե ես էլ, որ երբեմն ռուսաստանյան իշխանությունների համար ոչ հաճո բաներ եմ գրում, հայտնվել եմ ոչ ցանկալի անձանց սև ցուցակում, եւ իմ մուտքը Ռուսաստան նույնպես արգելված է, դա շատ ցավալի կլինի, որովհետեւ Տոլստոյի, Դոստոևսկու, Չայկովսկու, Պրոկոֆիևի երկիրը ես սիրում եմ, անկախ այն հանգամանքից, որ այդ երկրի իշխանությունը մեղմ ասած հիմարություն ներանելու դարավոր ավանդույթ ունի, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Սեպտեմբերի 18-ին եւ հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք թիմ ընտրություններից առաջ արդեն իսկ սկսվել են գործընթացներ, որոնք ցույց են տալիս, որ Հայաստանում տարիների վեր արմատավորված ընտրապայքարի կեղտոտ ամբարո տեխնոլոգիաները չեն փոխվել։ Դրանցից բնականաբար առաջնահերթ եւ համատարած օգտվում են իշխանությունները, թեև երբեմն լինում են բացառություններ նաեւ ոչ իշխանական դաշտում։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Արարատի մարզի Մասիսի քաղաքապետի ընտրություններում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջադրած թեկնածուն Կարապետ Օհանյանը, որը նաեւ ԲՀԿ տարածքային խորհրդի նախագահներ անսպասելիորեն ինքնաբացարկ է հայտնել։ ԲՀԿ ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն այդ կապակցությամբ հայտարարեց, որ իրենց արդեն նախկին կուսակցին նրան նույն օրը հերացրին ԲՀԿ-ից, գնել են։ Նա մինչ այդ 10 ժամով անհետացել է, ապա վերադառնալով հայտնել, որ հրաժարվում է ընտրություններին մասնակցությունից, քանի որ թե իրեն, թե իր որդիներին բարձր պաշտոններ են խոստացվել իր մրցակցի ՀՀԿ թեկնածու Դավիթ Համբարձումյանի կողմից, գրում է Ժողովուրդն ու շարունակում. Սա իհարկե շատ լուրջ խնդիր է, սակայն մյուս կողմից էլ ոչ պակաս խնդիր է այն, որ մեր ընդդիմադիր դաշտում այդքան շատ են գնվողները։ Ի դեպ, իշխանական գործիչները բողոքող ընդդիմադիրներին հակադարձում են, ասելով՝ «Իսկ դուք մի գնվեք»։ Սա իհարկե շատ ցինիկ մոտեցում է, սակայն միևնույն ժամանակ ինչ որտեղ նաև արդարացի, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-ամյակը դիմավորում ենք մեր պատմության ամենաբարդ ու ճակատագրական ժամանակահատվածում, քանզի տարածաշրջանի շուրջ ընթացող լրջագույն տեղաշարժերի պայմաններում վրա է հասել քառորդ դարյա աշխատանքի ու մաքարումների արդյունքները քաղելու վճռորոշ հանգրվանը։ Առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում հավանական է, որ կհստակեցվեն մեր տարածաշրջանի քաղաքական քարտեզի ուրվագծերը, իսկ արդեն մոտակա ամիսներին պարզադառնալու դրա համար մեզ անհրաժեշտ վերջին ամենակարևոր մաքարման բնույթն ու ուղղվածությունը։ Հարկավոր է պատրաստ լինել այդ վճռորոշ քննությանը, որպեսի մեր սերունդը, որը 1988-ին սկսեց Ղարաբաղյան շարժումը և 1991-ի սեպտեմբերի 2-ին հռչակեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, ավարտի իր պատմական առաքելությունը հայ ժողովրդի առջև, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի պետական պարտքի մասին տեղեկությունները կամաց-կամաց դառնում են պետական գաղտնիք։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունն այս տարվա առաջին 7 ամիսների վերաբերյալ զեկույցում պետական պարտքի ամսական ցուցանիշները չի հրապարակել։ Զեկույցում բերված են միայն երամսյակային ցուցանիշները, որոնք մի անգամ արդեն հրապարակվել են։ Այնինչ նախկինում ԱՎՑ-ն հրապարակում էր, թե որքան էր պետական պարտքը ամսվա վերջին օրվա դրությամբ։ Սովորաբար այսպիսի մեթոդոլոգիական փոփոխություններ ԱՎՑ-ն կատարում է, երբ պետք է քողարկի որևէ տխուր ցուցանիշ, իսկ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը դեռ հրապարակում է այդ ցուցանիշը, եւ ըստ այդմ հուլիսի վերջին պետական պարտքը հասել է արդեն 5 միլիարդ 284 միլիոն դոլարի, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Քաղաքական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվող թեմաներից ևս մեկը ընտրական օրենսգրքի ճակատագիրն է։ Այն բանից հետո, երբ օրենսգրքի նորացված տարբերակն այդպես էլ հնարավոր չեղավ նախատեսված ժամկետներում կյանքի կոչել, իշխանություններն ու ընդդիմությունը փորձում են խնդրի լուծման նոր ուղիներ գտնել։ Հուշագրավ է, որ իշխանությունները պատրաստ են նահանջել նախկինում իրենց կողմից բազմիցս հնչեցված այն մոտեցումից, ըստ որի արդեն իսկ վերարկած ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակումը ընդունելի չէ, քանի որ դա մարդու հիմնարարի ավունքների կոպիտ ոտնահարում է։ Սիսակ Գաբրելյանը ներկայացնում մանրամասները։
2017 թվականի համապետական ազգային ժողովի ընտրություններին թեև հաշված ամիսներ են մնացել, իշխանությունները հայտարարում են, որ դրանց ընթացակարգը սահմանող ընտրական օրենսգիրքը դեռ վերջնական տեսքի բերված չէ։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը, ով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկմամբ զբաղվող 4+4+4 ձևաչափում կառավարության ներկայացուցիչներից է, այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց, որ ընդդիմության հետ առայժմ կոնսենսուս գոյություն չունի, քվյարկած անձանց ցուցակները հրապարակելու հարցը շարունակում է մնալ բանակցությունների օրակարգում։
Տեսեք, ես չեմ ուզում շատ ուրեմն փակագծեր բացել, քանի որ քննարկումները շարունակվում են, եւ եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, ընդամենը ոչ հեռավոր անցյալում դա անդիմության ներկայացուցիչների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների պահանջն էր ընտրական ցուցակների հրապարակումը, սակայն այդ ընտրական ցուցակների հրապարակումը, երբ սկսում ես նմանատիպ քննարկումների փուլ տեղակոխել եւ քննարկել այդ տարբերակը, բնականաբար դա նշանակում է հավելյալ քննարկումներ դրա հետ կապված փոխկապակցված հարցերի կապակցությամբ։ Ուստի եւ մենք հիմա այդ քննարկումների փուլում ենք։
Արդարադատության նախարարի խոսքով միայն ցուցակների հրապարակման դրույթը բավարար չէ, ընտրական օրենսգիրքը նաեւ դրանից բխող ընտրակեղծարարության պատասխանատվություն պետք է սահմանի։
Քննարկվում են այո մեխանիզմները այդ ցուցակները հրապարակելու, բայց դրա հետ կապված կան որոշակի այսպես լրացուցիչ հարցեր, հարցադրումներ, որոնք պետք է ճշգրտվեն պատասխանատվության հետ կապված խնդիրներ եւ այլն, եթե ասենք կեղծ տեղեկություններ հաղորդվեն եւ այլն, նմանատիպ մեխանիզմներ են քննարկվում, դրա համար այս պահին վերջնական մոտեցում կամ վերջնական ձևավորված տարբերակ դեռևս գոյություն չունի։
Ավելի քան 13 տարի իշխանությունները հրաժարվում էին անգամ քննարկել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները հրապարակելու տարբերակը։ Հարցը, սակայն, իշխանության ու ընդդիմության միջև քննարկման առարկա դարձավ, երբ նախորդին հայտարարվեց, որ ընտրական օրենսգրքում հունիսին ամրագրված վերահսկողական մեխանիզմները կյանքի չեն կոչվելու, որպես դրանց այլ ընտրանք 4+4+4 ձևաչափը նախաձեռնած հայազգային կոնգրեսը իշխանությանն առաջարկեց կատարել այս պահանջը։ Դրան զուգահեռ ընդդիմադիր կուսակցությունը հայտարարում է, որ ընտրացուցակները պետք է սկանավորվեն եւ պաշտոնապես հրապարակվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում, ինչպես նաեւ երկարաձգվեն ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման ժամկետները, խստացվի ընտրակեղծարարության համար պատասխանատվությունը, թե ինչ ճակատագիր կունենան այս պահանջները, արդարադատության նախարարը այսօր չմանրամասնեց, միայն նշելով, որ ստորագրված մատյաններից բացի քննարկվում են նաև մի շարք այլ հարցեր։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մինչդեռ ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ եթե մերժվեն իրենց այս պահանջները, ապա հետևանքը կործանարար է լինելու իշխանության համար։
Եթե իշխանությունները հասկանում են, որ ընտրություններով հարցը լուծելու ճանապարհը փակելով նրանք բերում են նրան, որ երկրում ավելի շատ տարածվում են դրամատություններ խնդիր լուծել ապստամբությունների, բախումների միջոցով, ուրեմն նրանք պետք է քայլ կատարեն։ Իշխանության կողմից դա չանելը ստեղծված իրավիճակում կլինի երևի ամենաանհեռատես, ամենաապաշնոր, ամենակործանարար սխալը։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանները կան դատարանն այսօր մերժեց բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի երկու առանցքային անդամների՝ Պավլիկ Մանուկյանի և Վարուժան Ավետիսյանի ներկայացրած դիմումները, որոնցով նրանք պահանջում էին հակասահմանադրական ճանաչել քրեա դատավարական օրենսգրքի հոդվածներից երկուսը։ Դրանք վերաբերում են հայաստանյան դատարանների կողմից խափանման միջոց ընտրելու մասին նիստերը դրամփակ անցկացնելու պրակտիկային ուշագրավ է, որ Մանուկյանն ու Ավետիսյանն այս բողոքները սահմանադրական դատարան ներկայացրել էին բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից շուրջ 4 ամիս առաջ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Սահմանադրական դատարանն այսօր մերժեց Սասնածռերի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանի և Պավլիկ Մանուկյանի դիմումը։ Ավետիսյանը և Մանուկյանը դեռևս այս տարվա մարտին անհատական դիմում էին ներկայացրել Սահմանադրական դատարան, խնդրելով պարզել, թե որքանով է քրեական դատավարության օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի առաջին մասը և 288-րդ հոդվածի երրորդ մասը համապատասխանում սահմանադրությանը։ Այս հոդվածները վերաբերում են դատարանների կողմից կալանքի որոշումները, ինչպես նաև միջնորդ թությունները դրմփակ նիստում քննելու կարգին։ Մոտ 2 ժամ քննելուց հետո Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ընդերցեց դատարանի որոշումը։
Որոշեց առաջին քրեական դատավարության օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի առաջին մասը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, երկրորդ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 288-րդ հոդվածի 3-րդ մասը համապատասխանում է համանդրությանը ցույց որոշման մեջ համանդրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների շրջանակներում։
Համանդրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը շեշտեց, որ որոշումը վերջնական է եւ հրապարակման պահից ուժի մեջ է մտնում։ Նա նաեւ հավելեց, որ որոշման մեջ իրենց իրավական դիրքորոշումն են ներառել։ Ըստ դրա նիստը կարող է դռնփակ լինել, սակայն կասկածյալը կամ մեղադրյալը չպետք է զրկվի խոսելու իր իրավունքից։
Համանդրական դատարանի հիմնական իրավական դիրքորոշումներից մեկը, որը ուղղակիորեն արտահայտվել է որոշման մեջ, այն է, որ արտադատական պրակտիկան պետք է ընդհանրային ուղղությամբ, որպեսի կասկածյալը կամ մեղադրյալը ցանկության դեպքում չզրկվեն լսվելու իրենց իրավունքից։ Սրա երաշխավորումը արտադատական պրակտիկան պետք է ապահովի եւ համանդրական դատարանը հիմնավոր ներկայացրել է դրա վերաբերյալ։
Հուլիսին Երևանում ոստիկանության պարեկապահական գունդը գրաված զինված խմբի երկու անդամները վերջերս հենց դռնփակ նիստում էին կալանավորվել։ Ավետիսյանի եւ Մանուկյանի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը ազատությանը փոխանցեց, որ դռնփակ նիստեր անցկացնելու հարցը բողոքարկելու նպատակը անցած տարվա ապրիլի հետ է կապված, երբ հարյուրամյակը առանց ռեժիմի շարժման անդամները կալանավորվել էին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու համար։
Այդ գործով երբ իրենց կալանավորեցին, ելի նիստերը բնականաբար դրամփակ անցկացրեցին, ինչպես քրական դատարանը ըստիքի 23-րդ հոդվածն է նախատեսում։ Մենք ուղղակի քննարկեցինք, բնականաբար այս հոդվածը համադրությանը մեր կարծիքով չի համապատասխանում, այնքանով որքանով անձը ունի դրամբաց դատական քննության իրավունք, ասար դատական իրավունքի շրջանակում։ Եվ դիմեցինք համադրական դատարան, այս ինչպես նաև մեկ այլ հարցի կապակցությամբ, մասնավորապես ուրեմն մեղադրյալի մասնակցությամբ նա պահովելու է ճապված վերաքննիչ դատարանում նույն ալանքի գործի քննության շրջանակում։
Գյուրջյանը ասաց, որ թեև որոշման հիմնավորումները մի քանի օրից կստանան, բայց իր համար սա անակնկալ չէր։ Նա վստահ է, որ իշխանությունները թույլ չեն տա դռնբաց նիստեր անցկացնել։
Բերում են անհիմն, լրիվ անհիմն միջնորդությունները հրամտնում են, դատարանները բավարարում են դրանք, եւ ուղղակի այս ընթացակարգը չհրապարակայնացնելու համար պետք չի որպեսզի դռնբաց անցկացնեն այս նիստերը, հետաբար այս մասով, քանի որ համանդրական դատարանի կապակցությամբ եւս ունենք վստահություն անկախության մասով, անաչառության, այնպես չէ, որ սպասելի չէ այս դիսկուրսը։
Փաստաբանը տեղեկացրեց, որ նույն բովանդակությամբ մի դիմում էլ ներկայացրել են եվրոպական դատարան։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանն այսօր հետաձգեց լրագրող Սիրանուշ Պապյանի ոստիկանության ղեկավար Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ ներկայացրած հայցի քննությունը, հիշեցնեմ, դատական հայցի համար պատճառ հանդիսացած միջադեպը լրագրողու և ոստիկանապետի միջև տեղեր ունեցել ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդում, երբ ոստիկանության բարեփոխումներին վերաբերող հարցին պատասխանելու փոխարեն Վլադիմիր Գասպարյանը գերադասել էր լրագրողի անձնական հատկանիշների մասին խոսել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի։
Լրագրողն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետի գործով դատական նիստն արդեն երկրորդ անգամ հետաձգվեց։ Լրագրող Սիրանուշ Պապյանը պնդում է, որ Վլադիմիր Գասպարյանը վիրավորել է իր պատիվն ու արժանապատվությունը։ Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ լրագրողների հետ զրույցում ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, պատասխանելով Սիրանուշ Պապյանի հարցին, թե ինչու հասարակությունը չի տեսնում ոստիկանության բարեփոխումները, պատասխանել էր. «Մեջբերում եմ, ես էլ քո մեջ կներես, ինչ եմ տեսնում»։ Լրագրողի փաստաբան Դավիթ Ասատրյանն ասաց, հրապարակավ ներողություն խնդրելուց բացի եւս երկու պահանջ են ներկայացրել ոստիկանապետին։ Այսօրվա դատական նիստն էլ հետաձգվեց հենց այդ պատճառով։ Պատասխանող կողմն այդ հարցի լրացման համար դատարանից ժամանակ էր խնդրել։
Խնդրում ենք դատարանից, որպեսզի ճանաչի եւ հաստատի հայցվորի մասնագիտական գործնեության խոչընդոտելու փաստը, այսինքն նրա ազատ խոսքի համանդրությամբ երաշխավորված իրավունքի խոչընդոտելու փաստը, որպեսզի դատարանը իր դատական ակտով, վճռով հաստատի։ Երորդ պահանջը գտնում ենք, որ հետևյալն է եւ ներկայացրել ենք դատանին, այն է, որ խնդրում ենք դատանին ճանաչել նույնպես եւ հաստատել այն փաստը, որ Իմ վստահորդը ենթարկվել է գենդերային խտրականության, այսինքն սեռի հատկանիշով նրա նկատմամբ իրավունքները սահմանափակվել են կամ խոչընդոտվել են։
Ապրիլի 24-ին տեղի ունեցած միջադեպից հետո ոստիկանությունը պաշտոնական հայտարարություն տարածեց, ըստ որի, մեջբերում եմ, Վլադիմիր Գասպարյանի արտահայտած միտքը որոշ անձանց կողմից սխալ է ընկալվել եւ տարբեր թյուր մեկնաբանությունների ու շահարկումների առիթ տվել։ Իրականում ոստիկանության պետը լրագրողին չի վիրավորել, ընդհանրապես հակադարձելով նրա պնդմանը, թե ոստիկանության փոփոխությունները չի տեսնում որպես ակնհայտը չտեսնելու օրինակ, ասել է, թե դա նույնն է, որ իր առաջ կանգնած կնոջը չտեսնել որպես կին, ասված էր հայտարարության տեքստում։ Ոստիկանությունը հրաժարվեց այս թեմայով որևէ այլ մեկնաբանություն տրամադրել։ Լրագրողի ներկայացուցիչ Միհիրան Աղաբաբյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենք ուսումնասիրել են այդ տեսագրությունն ու եզրահանգել, ոստիկանապետը միտումնավոր է վիրավորել լրագրողին։
Մենք էլ լրացման մեջ հայցի նաև անդրադարձել ենք նույն այդ դիրքորոշմանը, ըստ մեզ մենք գտնում ենք, որ խախտում տեղի ունեցել է, դա միտումնավոր վիրավորելու պատիվը արժանապատվությունը արատավորելու նպատակ է ունեցել եւ անձին վիրավորելու։
Ինքը Սիրանուշ Պապյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այս թեմայով այլևս հարցազրույցներ չի տալու եւ դատարան չի ներկայանալու։ Խնդիրը գտնվում է իրավական տիրույթում։ Բոլոր հարցերին կպատասխանի փաստաբանը, սա ոչ միայն իմ խնդիրն է, այլ ամբողջ լրատվական դաշտի, ասաց Պապյանը։ Նրա ներկայացուցիչն էլ հավելեց, պահանջներն օրինական են, դատավորը դրանք պետք է բավարարի։
Անկախ պատասխանողի անձի կարգավիճակից կամ պաշտոնից, դրանք իրավական պետությունում հիմնավոր պահանջներ են եւ պետք է դատանի կողմից ըստ իս բավարարվեն։
Իդեպ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով Էթիկայի հանձնաժողով ուղարկված Սիրանուշ Պապյանի դիմումը շուրջ 5 ամիս է ինչ վարույթ չի ընդունվել։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովի կայքում այս մասին որևէ տեղեկություն այսօր չկար, իսկ հանձնաժողովի միակ հեռախոսին ողջորդվա ընթացքում ոչ ոք չպատասխանեց։ Այս գործով հաջորդ նիստը կկայանա հոկտեմբերի 5-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեսուն մեկերորդ ամառային օլիմպիական խաղերը բրազիլական Ռիոյում ավարտվեցին մոտ 10 օր առաջ։ 31 մարզիկով ելույթ ունեցած Հայաստանի հավաքական օլիմպիական այս խաղերում 4 մեդալ նվաճեց, 1 ոսկի և 3 արծաթ։ Հարկ է նկատել, որ ոչ պաշտոնական հաշվարկում 206 մասնակից երկրների շարքում Հայաստանը զբաղեցրեց 42-րդ հորիզոնականը։ Վերջին 6 օլիմպիական խաղերի կտրվածքով Ռիոյում կայացած օլիմպիադան Հայաստանի հավաքականի համար ամենահաջող ժողովածներ, վերջին անգամ ավելի հաջող ցուցանիշ հայկական կողմը ցուցաբերել էր 1992-ին Բարսելոնայում, երբ հայ մարզիկները ԱՊՀ միացյալ հավաքականի կազմում նվաճել էին 3 ոսկե և 1 արծաթե մեդալ։ Հայ մարզիկներն արդեն իսկ վերադարձել են Ռիոյից և այսօր նրանք հանդիպել են լրագրողների հետ։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Ռիոյի օլիմպիադայից մեդալներով վերադարձած հայ ծանրամարտիկներն առայժմ պետական պարգևների չեն արժանացել։ Փոխարենը Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 4 սենյականոց բնակարան է նվիրել բրոնզե մեդալ նվաճած ծանրամարտիկ Գոր Մինասյանին։ Վերջինը ստացած բնակարանը նվեր չի համարում եւ ոչ էլ բարեգործություն։ Ավելի վաղ, երբ հայտնի էր դարձել, որ մարզիկի ընտանիքը Գյումրիում տնակում է ապրում, մի խումբ մարտիկ մտադրություն էին հայտնել բնակարանի գնման համար դրամահավաք կազմակերպել, սակայն Մինասյանը մերժել էր այդ առաջարկը, հայտարարելով, որ իրեն բարեգործություն պետք չէ։
Ես ստացել եմ այդ ձուլը իմ ասունքի համար, ես քիչ բան չեմ արել մեր երկրի համար, ինձ թվում է, որ արժանի էր այս ամեն ինչը։ Ուսը ոչ բարեգործություն է, ոչ նվեր է։
Մարզիկներն արդեն սկսել են մարզումները հաջորդ առաջնությունների համար։ Տղամարդկանց հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանն աննախադեպ է համարում հայ մարզիկների գրանցած արդյունքները։ Ինչ կփոխի Հայաստանում երկար դադարից հետո գրանցված օլիմպիական այդ հաջողությունը, հետաքրքրվեցինք գլխավոր մարզչից։
Ամեն տարի եւ վերանորոգվում է եւ գույքով է ապահովում, ամեն տարի մի քիչ, ինչպես մեր երկրի վիճակն է, այնպես էլ մարզի վիճակն է։
Ինչ վերաբերվում է մարզադպրոցներին, Փաշիկ Ալավերդյանն ասաց. Դրանց վիճակը միգուցե վատ է, բայց հավաքականի համար ստեղծվել և ստեղծվում են լիարժեք պայմաններ։
Հավաքների տեղը, որտեղ անց են կացում, ավելի լավ պայմաններ են, քան մարզադպրոցներում։ Մարզադպրոցներում չի կա, որտեղ հաճախում է մարզադպրոցը 170-ից 250 աշակերտ, նրանց վիճակը չի կարող 8-10 հոգու վիճակից լավ լինել։ Դուք գիտեիք, որ Մարտիրոսյան Սիմոն դառնալով Օլիմպիական խաղերի երկրորդ մրցանակակիր 25 տարի առաջ, կամ թեկուզ 1 տարի առաջ, թեկուզ 1 ամիս առաջ, որպեսզի լավացնենք իրավիճակը։
Պետք է
հասկանում։ Իսկ ձեր կարծիքով ամբողջ հանրապետությունում մեկ բեմերը, թատրոնի բեմերը, նկարչական տները, երաժշտական դպրոցները բոլորը բարձր մակարդակի են, բացի սպորտի ծանրամարտի դահլիճներից։
Օրերս միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարել էր, որ արյան մեջ արգելված խթանիչների համար որակազրկել է Պեկինի օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր ծանրամարտիկ Տիգրան Մարտիրոսյանին։ Անդրադառնալով այս միջադեպին, հավաքականի գլխավոր մարզիչն ասաց, դա չի վերաբերվում միայն Հայաստանին։
Եթե նրանք փորձում են ինչ որ մեդալներ հետ վերադարձեն կամ հետ ուզեն կամ փոխանցեն մեկ ուրիշի, պարտավորեն բոլորին ստուգեն, առաջինից մինչև 100-րդ համարին, առաջինից մինչև ձերբերական համարին, ես կասեի նրանց գործ չիմացությունն է, գործին չտեղյակ լինելը, վատ տեղյակ լինելը, կամ միտումնավորություն, որոշ պետությունների նկատմամբ ու շահունակություն դեպի բոլորի վրա։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքի երբեմնի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկության Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցները շարունակում են աշխատավարձի բազմամիլիոն պարտքը մայելու պահանջով ցույցեր անցկացնել, նշելով նաև, որ հարցը շուտապույտ կերպով չլուծելու դեպքում բողոքի ակցիաները մարզ կենտրոնից կտեղափոխվեն մայրաքաղաք։ Նարե Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Վանաձոր Քիմպրոմի ջերմաէլեկտրակայանի աշխատակիցները մտադիր են 5-7 օրը իրենց բողոքի ցույցն անցկացնել Երևանում կառավարության շենքի առջև։ 3 շաբաթ առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նամակ հանձնած աշխատողները դեռ պատասխան չեն ստացել։ Այսօր նրանք հավաքվել էին Լոռու մարզպետարանի առջև, մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանից փորձում էին ճշտել, թե ինչու վարչապետը չի արձագանքել իրենց նամակին։ Ալբանդյանն ասում էր, թե խնդիրը բարդ է եւ իրենք ուղիներ են փնտրում այն լուծելու համար։
Դե համբերենք տեսնենք ոնց է ստացվում։ Եթե իմանամ, որ գնա կառավարություն, հարցը օր առաջ լուծվելու է, ես կհուշեմ, կասեմ գնացեք, բայց դրա կարիք չկա, չէ՞ որ նամակը դուք անձամբ վարչապետին տվեցիք, մարդն էլ ասեց, համբերեք կզբաղվեք։
Ուրեմն, մի սպասենք պատասխանից։
Գնաք չարչարվեք որից։
ՋԵԿ-ի աշխատողների 100 միլիոն դրամ պարտքը մարզպետի խոսքով մարելու է դատարանով սնանք ճանաչված Վանաձոր Քիմպրոմ ընկերությունը։ Նալվանդյանը վստահեցնում է, խնդիրը դրական լուծում է ստանալու։
Բացասական պատասխան չի կարա տրվի մի փաստ պատճառով, որովհետև դատարանը յոքու ձեզ ուջերը կայացրում։ Այստեղ խնդիրը թե գումարը որտեղից պետք է Քիմպրոմը տա ու դատանի վճյուղը համարի կայացնի։
Եթե մինչև 5-7 մարզպետը հստակ չպատասխանի ՋԵԿ-ի աշխատակիցներին, վերջիններս որոշել են անձամբ գնալ վարչապետի մոտ։
Եթե որը արդյունք չունա, մյուս 5-7-ը մենք ենք
երկրում։ Օրինական ճանապարհով ամենք հայլի մենք պետք է դիմենք, որպեսզի մեր հարցին լուծում տալու։ Եթե օրինական երկիր է, օրենքը իրավարության ուժ ունի, այդ երկրը օրենքի կատարումը նույնպես պետք է իրավարության ունի։ Ոչ թե թղթի վրա գրեն, հա, դու ճիշտ ես, օրենքով քու իրավունքները պետք է պաշտպանվի,
չկա
պաշտպանություն, ենք լինի, որ դու գումարը գրպանում ես լինի։
Պետք է գնա Երևան։
Դե կարա
ՋԵԿ-ի աշխատակիցները պահանջում են իրենց 2011 թվականի 4-ից 5 ամիսների աշխատավարձը։ Շարունակական բողոքի ակցիաներ անելուց հետո 2012 թվականին աշխատողները դատի տվեցին։ Այն ժամանակ ՋԵԿ-ի սեփականատեր Ռեգիոն Էներգիա ընկերությունը 2014-ին դատը շահելուց հետո էլ բողոքի ակցիաները շարունակվեցին։ Արդեն պահանջում են, որ դատարանի որոշումն ի կատարածվի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ քիչ առաջ մեկնարկել են դիմադիրների հերթական հանրահավաք, այստեղ աշխատում իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Սիսակ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ հայտարարություններ են արդեն իսկ հնչել և որն է Ազատության հրապարակում հավաքված այսօրվա հանրահավաքի պլանը, արդյոք վերջում երթ է լինելու թե ոչ։
Մադինը ելույթ են ունենում, ասենք որ քիչ առաջ նաև Դավիթ Սանասարյանը մոտեցավ, ասաց որ իրենք նույնպես ելույթ ունենան, այսինքն ժառանգության ներկայացուցիչները նույնպես այսօր ելույթ են ունենում, բայց հիմնական այսպես ուղղությունները երթը, ոչ թե հանրահավաքը և մոտ երևի 10 րոպեից 10
Շնորհակալություն, Սիսակ, հիշեցնեմ Ազատության հրապարակից, այստեղ քիչ առաջ մեկնարկած հանրահավաքի մասին հաղորդում էր իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։